7. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii.
Statele Unite îngrijorate de evoluțiile dintre Rusia și Georgia.
We're still trying to get a...
Încercăm să aflăm exact ce s-a întâmplat, dar condamnăm orice incursiune în teritoriul oricărui stat suveran.
Declară purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, în timp ce Moscova neagă orice implicare și acuză Georgia de provocări.
Este o provocare împotriva Rusiei și e limpede de ce. Georgienilor le este teamă că odată cu stabilirea unui statut pentru Kosovo, vor pierde Abhazia și Osetia de Sud.
Spune șeful statului major rus, generalul Yuri Baluyevski.
La Chișinău, premierul Tarlev îndeamnă țăranii să-și vândă grâul statului.
Guvernul a stabilit prețuri destul de înalte comparativ cu prețul din regiune în procurarea grâului a 30.000 de tone minimum în rezerve materiale de stat.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. În ciuda secetei din această vară, securitatea alimentară a Republicii Moldova nu este amenințată, a declarat la Chișinău premierul Vasile Tarlev. Șeful guvernului a adăugat însă că mai multe țări sunt gata să ofere ajutor alimentar Moldovei.
Avem apeluri pozitive din partea Federației Rusie, din partea Bielorusiei, din partea Italiei, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, marea majoritate sunt în așteptare acum de a primi raportul experților FAO.
Guvernul moldovean spune că seceta a fost cea mai gravă din ultimii 60 de ani și că ar fi provocat economiei pierderi de $1 miliard. Întreprinderea Termocom din Chișinău a dat asigurări că locuitorii capitalei vor avea din nou apă caldă peste o săptămână. Potrivit unei știri de la Basa Press, Termocom a acceptat să reia livrarea apei calde după ce primăria a anunțat că îi va plăti 50 de milioane de lei, adică o treime din banii pe care îi datorează. Termocom a întrerupt livrările pentru blocuri la 23 iulie pentru reparații care urmau să dureze 3 săptămâni. Apoi termenul a fost prelungit pe termen nelimitat din cauza datoriilor. Ministrul moldovean al apărării, Vitalie Vrabie, și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Michael Kirby, au vizitat împreună baza de la Bulboaca, unde are loc un exercițiu militar comun. Agenția Mold Press informează că domnul Vrabie a calificat manevrele drept o dovadă că Moldova este un participant credibil la Parteneriatul pentru Pace și un furnizor de securitate în comunitatea internațională. Un general de aviație a declarat la Moscova că avioanele militare rusești au zburat în cadrul unui exercițiu în apropierea insulei Guam din Pacific, unde se află o mare bază militară americană. Generalul Pavel Androsov a spus că operațiunea, prima de acest fel de la sfârșitul războiului rece, a vrut să demonstreze forța crescândă a armatei ruse. Androsov a mai spus că piloții ruși le-au zâmbit colegilor americani care încercau să-i intercepteze. În România, fostul președinte Ion Iriescu a fost acuzat că a ordonat armatei să intervină în forță împotriva demonstranților în tulburările petrecute la București în perioada 13-15 iunie 1990. Procurorii spun că Iriescu nu avea dreptul să dea asemenea ordin. În replică, fostul președinte spune că în iunie 1990 nu a făcut decât să încerce să restabilească ordinea. Procurorii investighează de asemenea rolul jucat de Iliescu în descinderea minerilor, care în aceeași perioadă au bătut la București studenți protestatari. În evenimentele din iunie 1990 au fost ucise cel puțin 6 persoane, iar 500 au fost rănite. În Japonia a fost comemorată împlinirea a 62 de ani de la lansarea bombei atomice americane asupra orașului Nagasaki. Astăzi, la Nagasaki, mii de oameni au păstrat un moment de reculegere la 11 și 2 minute, ora exactă a exploziei nucleare de la 9 august 1945, soldată cu moartea a peste 70.000 de oameni. La ceremonia de astăzi, primarul orașului Nagasaki, Tomihisa Taue, a deplâns ceea ce l-a numit blocarea eforturilor internaționale de neproliferare nucleare. Acestea au fost știrile, mai multe știri, pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Relațiile dintre Georgia și Rusia continuă să se răcească în timp ce tonul declarațiilor oficialităților de la Moscova și Tbilisi se înfierbântă. Ieri, președintele georgian Mihail Saakashvili a cerut comunității internaționale să reacționeze față de ceea ce Georgia consideră a fi fost o violare a spațiului său aerian și un atac împotriva unor ținte dintr-o țară suverană. Și ministrul de externe de la Tbilisi a anunțat că va aduce cazul în fața Consiliului de Securitate ONU. Începând de luni, de când a avut loc incidentul, reprezentanții armate ruse, ambasadorul rus la Tbilisi, ministerul rus de externe și astăzi șeful statului major al armatei ruse, generalul Yuri Baluyevski, au negat existența zborurilor, acuzând autoritățile georgiene că încearcă să inducă în eroare opinia publică și că, de fapt, au lansat ele însele racheta buclucașă. Argumentele aduse de ambele părți pun în încurcătură comunitatea internațională. Ultimele evoluții, Lucian Ștefănescu.
Autoritățile de la Tbilisi au spus inițial că racheta ar fi fost trasă de unul din avioanele rusești. Iar însă o oficialitate georgiană a declarat pentru agenția Reuters că pilotul rus ar fi fost nevoit să debranșeze racheta după ce separatiștii din Osetia de Sud ar fi deschis focul asupra aparatului său, aparent din greșeală, și că așa se explică de ce racheta nu a explodat. Comandantul trupelor rusești de menținere a păcii din Georgia, Marat Kulakhmetov, a declarat că militarii aflați în subordinea sa nu au putut identifica racheta care căzut pe teritoriul georgian în apropiere de regiunea separatistă Osetia de Sud, pentru că autoritățile georgiene ar fi îndepărtat câteva elemente cheie de identificare a armei. Georgienii pretind însă că racheta ar fi una de tip Raduga de fabricație rusă. Și în timp ce autoritățile ruse neagă implicarea Moscovei în incident și acuză Georgia că l-a fabricat de fapt pentru a provoca Rusia, Statele Unite și Uniunea Europeană au cerut ambelor părți să-și tempereze discursul și să dea dovadă de reținere. Asistentul secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, Daniel Freed, a declarat serviciului Azer al Europei Libere că Statele Unite sunt foarte îngrijorate și că toate probele arătate lui de către guvernul de la Tbilisi par să sugereze că a existat o incursiune în spațiul aerian georgian.
We at the same time urge both Georgia and Russia to continue to work together cooperatively to resolve issues related to South.
În același timp cerem Rusiei și Georgiei să coopereze în continuare pentru a rezolva conflictele din Osetia de Sud și Abhazia. Credem că ar fi o greșeală teribilă ca acest incident să aducă pagube progreselor înregistrate până acum.
I must say there is absolutely no evidence that I've seen that this is somehow a Georgia.
Trebuie să spun că nu am văzut absolut nimic care să probeze că ar fi cumva vorba de o provocare a georgienilor. Se pare că nu e vorba de asta. A fost cu siguranță ceva, dar nu georgienii au pus la cale incidentul. A declarat Europei Libere asistentul secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, Daniel Freed. La Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack, a făcut cunoscut că diplomația americană a stat de vorbă cu reprezentanții ai Rusiei și ai Georgiei și încearcă să afle cine ar putea fi responsabil pentru cele întâmplate.
We're still trying to get a full picture of exactly what happened, but clearly any sort of.
Încercăm să ne facem o idee exactă cu privire la ce s-a întâmplat de fapt. E clar însă că ne condamnăm orice incursiune într-un teritoriu suveran. Președintele georgian Mihail Saakashvili, un avocat cu studii în America și care și-a scos țara din orbita Rusiei după ce a venit la putere acum 4 ani, spune că răspunsul țării sale va fi unul calm și măsurat. Dar a cerut Occidentului să condamne Moscova, spunând că incidentul cu racheta este specific comportamentului Rusiei de a-și săcăi vecinii provestici.
A fost Lucian Ștefănescu cu o sinteză a relatărilor corespondenților Europei Libere. Presa internațională scrisă relatează și astăzi despre tensionarea relațiilor dintre Moscova și Tbilisi. Washington Post, de exemplu, amintește de incidentul asemănător din luna martie, petrecut în apropiere de regiunea Abhază a Georgiei, un incident care, deși investigat de o echipă a Națiunilor Unite, nu a fost clarificat. Atunci, autoritățile georgiene au spus că elicoptere rusești au bombardat sate de la granița cu regiunea separatistă Abhază.
Violând suveranitatea Georgiei, scrie Washington Post, Moscova ar putea să spere că Georgia va răspunde în forță la granița dintre cele două țări. Un nou conflict în regiune ar putea determina guvernele occidentale îngrijorate în legătură cu stabilitatea Georgiei, că țara ce vrea să adere la NATO, obiectiv de politică externă primordial al președintelui Mihail Saakashvili. Până acum însă, Georgia georgienii au răspuns cu înțelepciune și n-au făcut altceva decât să dea publicității informații și să găzduiască proteste diplomatice. Washington Post susține că Occidentul ar trebui să ajute Georgia să aducă acest caz în fața Consiliului de Securitate ONU, iar dacă, după relevarea tuturor faptelor, se va vedea că Rusia are vreo vină, atunci aspirațiile Georgiei către Alianța Nord-Atlantică nu trebuie puse în pericol, pentru că, scrie în încheiere Washington Post, NATO a fost creat tocmai pentru a limita acest fel de agresiuni.
În comentariul său asupra acestor evoluții, publicat în Eurasia Monitor, Vladimir Socor amintește de incidentul din martie și afirmă că lipsa unui răspuns clar al comunității internaționale ar fi încurajat armata rusă să recidiveze, încercând astfel să testeze încă o dată reacția Georgiei și a comunității internaționale.
S-ar putea ca lansarea rachetei în apropiere de Gori să fi fost un accident. Ipoteza este pusă însă în umbră de vehemența cu care Moscova afirmă că zborurile nu ar fi avut loc, dar scrie Vladimir Socor, deși înalți reprezentanți ai armatei ruse au negat cu tărie incidentul, autoritățile de la baza Mozdok din Osetia de Nord, unde se află avioanele rusești care ar fi putut să întreprindă zborurile, nu spun nimic. Socor mai amintește de sprijinul pe care Georgia l-a primit de la președinții Lituaniei Valdas Adamkus și Estoniei Thomas Ilves, iar agenția de presă germană DPA relata astăzi că a avut loc o discuție pe această temă și între ministrul român de externe Adrian Cioroianu și omologul său georgian Ghela Bezuașvili.
Într-un interviu acordat serviciului Azer al Europei Libere, Daniel Freed, adjunct al secretarului de stat american, a fost întrebat și despre evoluția eforturilor de rezolvare a conflictului din regiunea Nagorno-Karabakh. Cele două țări implicate în conflict, Armenia și Azerbaidjanul, intră amândouă în perioade electorale. Reporterul nostru l-a întrebat pe diplomatul american dacă nu se teme că această conjunctură va bloca negocierile și dacă nu este dezamăgit de absența unor rezultate concrete la recentele discuții cu președinții armean și azer avute de mediatorii internaționali din așa numitul grup de contact. Nu vreau să fiu prea critic. Cred că am fost cu toții dezamăgiți de faptul că recenta călătorie a grupului de contact nu a adus rezultatele la care speram. Au fost negocieri bune, mai bine zis discuții bune, și trebuie să spun că s-au făcut unele progrese. Sper că la o etapă viitoare, liderii celor două țări vor găsi drumul înainte. Rezolvarea conflictului este în interesul tuturor. Viitorul Azerbaidjanului va fi înnegurat atâta vreme cât conflictul nu se rezolvă, în mod pașnic. Un eventual război ar distruge viitorul Azerbaidjanului și nu ar aduce nimic bun nimănui. Rezolvarea pașnică este singura cale posibilă. Am parcurs deja un drum lung și cred că vom putea ajunge la o rezolvare, a declarat Daniel Freed, adjunctul secretarului de stat american, într-un interviu acordat Europei Libere.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În regiunea transnistreană, autoritățile par din ce în ce mai interesate să reducă la tăcere și opoziția, atâta cât este, și presa care se consideră independentă. După cum relatează corespondentul nostru Valeriu Cațăr, acțiunile par să ia amploare.
Departamentul de Ocrotire a Sănătății de la Tiraspol anunța recent, printr-o depeșă publicată pe site-ul său oficial, că a atacat în instanță ziarul transnistrean de opoziție, Novaia Gazeta. Redacția este acuzată că a difuzat informații ce ar fi lezat onoarea și demnitatea oficialităților. De altfel, articolul se baza pe declarații făcute publice într-o ședință a Sovietului Suprem, care discutase situația din domeniul sănătății din regiune. Solicitați de Europa Liberă, fondatorii publicației ne-au declarat că nici măcar n-au fost informați oficial cu privire la această acțiune în judecată, calificând-o totodată drept încă o tentativă de a lichida ziarul. Asta după ce informații similare au fost difuzate și de alte mass media din Transnistria, inclusiv de cele de stat, care nu au trezit însă niciun fel de nemulțumiri. Între timp, judecătoria municipală de la Tiraspol examinează un caz similar, intentat de însuși președintele nerecunoscutei Republicii Moldovenești Nistrene, Igor Smirnov, unuia dintre liderii opoziției transnistrene, Alexander Radchenko. Acesta este învinuit și el pentru redifuzarea în timpul unei recente campanii electorale au unor informații care i-ar fi lezat onoarea demnitarului. Exprimându-și neîncrederea în imparțialitatea justiției transnistrene, Radchenko a cerut examinarea acestui caz într-o instanță străină, dar a fost refuzat. Șeful misiunii OSCE din Moldova, Luis O'Neill, reprezentanții căreia au urmărit procesul, ne-a declarat azi că nu poate deocamdată prezenta concluzii finale, însă...
Ceea ce trebuie reținut este că instanțele judecătorești au o flexibilitate redusă de apreciere în cazurile de defamare, văzând politicii cetățenii. Protejarea acestora trebuie considerată în corelare cu implicările unor discuții deschise pe subiecte din ordin politic. Și asta are o deosebită importanță în campaniile electorale. Dezbateri deschise și variate pe chestiuni de ordin politic și văzând actorii politici importanți sunt foarte necesare în Transnistria.
Igor Smirnov n-a făcut deocamdată niciun fel de comentarii, dar reprezentantul său în instanță, Vladimir Stulov, a calificat prezența în sala de judecată a unor reprezentanți ai OSCE drept încercarea lui Radchenko de a transforma procesul într-o acțiune politică. Un alt proces ce se arată a fi de rezonanță urmează a fi pus pe rol săptămâna viitoare. Organele de forță de la Tiraspol i-au instrumentat un dosar penal președintelui Partidului Comunist din Transnistria, Oleg Horjan, pentru că ar fi ultragiat și pus în pericol viața și sănătatea unui milițian, care a încercat să-l rețină acum 2 luni. Horjan difuza personal foi volante care chemau locuitorii orașului să participe la o manifestație de protest neautorizată de autorități. În opinia lui Grigori Valovoi, directorul Fundației pentru Apărarea Drepturilor Omului din Transnistria, toate aceste procese sunt orchestrate de autorități.
Am
impresia că alegerile pentru Sovietul Suprem, spune Grigori Valovoi, alegerile în organele administrației publice locale, precum și alegerile președintelui în Transnistria, au demonstrat că există o opoziție serioasă a actualei puteri și, cel mai probabil, asta a speriat structurile acestei puteri. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Guvernul de la Chișinău examinează posibilitatea de a introduce restricții la exportul cerealelor și a anulat în ședința sa de ieri impozitele la importul lor, pentru a nu admite o situație de criză și o creștere a prețului la pâine. Astăzi s-a decis și subvenționarea producătorilor agricoli cu 200 de lei pentru un hectar, iar premierul Vasile Tarlev a anunțat și că mai multe guverne au afirmat că vor acorda ajutoare umanitare Republicii Moldova pentru a diminua impactul secetei din acest an. Relatează Lina Grâu.
Vasile Tarlev a făcut un apel către agricultori să vândă cu mai multă tragere de inimă grâul în rezerva de stat, deoarece prețul oferit de guvern este, citez, unul foarte bun.
Guvernul a stabilit prețuri destul de înalte comparativ cu prețul din regiune în procurarea grâului a 30.000 de tone minimum în rezerve materiale de stat. A petrecut prima licitație, s-au propus doar 3.500 de tone. Pentru a susține producătorul autohton, eu am dispus de a petrece o licitație suplimentară, doar pentru dumneavoastră. Ea va avea loc mâine, 10 august. În caz de nu va fi propusă cantitatea necesară, pe data de 11 august, guvernul va anunța o licitație internațională. Din Moldova, Agenția pentru Achiziții Publice procură grâu cu 3.000 de lei, 3.200. Când în Kazahstan deja au propus cu transportarea în Chișinău cu 2.500.
Premierul a menționat că la ședința de astăzi a Comisiei pentru Situații Excepționale, Ministerul de Externe a anunțat că guvernul Greciei a transferat deja 100.000 de euro pe contul special al Fondului de Risc creat de guvern, un ajutor material urmând să vină și din partea guvernului Lituaniei, care a adoptat ieri o decizie în același sens. Există și disponibilitatea de a acorda ajutoare umanitare și din partea Comisiei Europene, a Statelor Unite ale Americii, a Rusiei, a Bielorusului, a Marii Britanii și a mai multor state europene. Menționând că în regiunea transnistreană impactul secetei este comparabil cu cel din sudul Republicii, premierul Tarlev a anunțat că de ajutoare umanitare vor putea beneficia și locuitorii din stânga Nistrului.
În caz de va fi apelul organelor publice locale din regiunea transnistreană, a organizațiilor neguvernamentale sau a populației, noi suntem disponibili de a elabora mecanismul de distribuire.
Dacă însă nu va exista niciun apel din regiunea transnistreană, aceste ajutoare nu vor putea fi distribuite acolo, pentru că, citez, omului nu-i poți oferi ceva cu forța, a mai spus premierul Vasile Tarlev. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București scrie astăzi și despre apelul făcut de premierul de la Chișinău pentru ajutor internațional după seceta din acest an, dar acordă în continuare mari spații evoluțiilor din Biserica Ortodoxă Română. Tania Radu.
Despre impactul în care se află Republica Moldova ca urmare a secetei catastrofale scrie astăzi evenimentul zilei. Cotidianul românesc publică o știre privind apelul lansat de autoritățile din Moldova către comunitatea internațională. Apel de sprijin economic pentru a compensa pierderile de circa $1 miliard. Ajutorul, scrie Cotidianul românesc, este solicitat în special sub formă de produse alimentare de bază, făină de grâu, făină de secară, cartofi, carne, produse lactate, precum și orez, mazăre, grâu furajer și altele. În România continuă comentariile despre succesiunea de la conducerea Bisericii Ortodoxe Române. Într-un interviu acordat ziarului Evenimentul Zilei, Teodor Baconschi, teolog și proaspăt numit ambasador al României în Paris, abordează atât meritele și defectele patriarhului dispărut recent, cât și problemele pe care le pun în mirea unui succesor. În România Liberă, Carol Hârșan însoțește printr-un reportaj mărturia călugărului de la Mănăstirea Sinaia, care s-a îngrijit de bătrânul lider al BOR în perioada de retragere imediat după căderea lui Ceaușescu. Detaliile oferite de martorul celor 112 zile țin de obiceiurile cotidiene ale patriarhului, dar și de conectarea lui la viața politică. Unul dintre vizitatorii SIDUI a fost în acea perioadă Gelu Voican Voiculescu, de pildă. Împrejurarea îi stârnește călugărului martor observația că prefericitul Teoctis părea atunci priponit cu o lesă al cărei capăt nu putea fi văzut. În București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Cum ar putea contribui liberalii români la accelerarea procesului de eurointegrare a Republicii Moldova? La această întrebare au încercat să răspundă participanții unui seminar convocat la Chișinău de Institutul de Studii Liberale din România în colaborare cu Fundația Germană Friedrich Naumann. Seminar la care au fost invitați reprezentanții partidelor de orientare democratică din Moldova. Cu o relatare de la fața locului, Vasile Botnaru.
Guvernarea comunistă a încercat să monopolizeze, la părerea democraților și liberalilor moldoveni, eurointegrarea, dar nu neapărat pentru a o pune în aplicare. Reprezentantul creștin democraților, Alexandru Corduneanu, a opinat că între timp comuniștii chiar au reușit să compromită acest obiectiv, iar deputata Vitalia Pavlicenko, președintele Partidului Național Liberal, a estimat că Partidul de Guvernământ din Moldova și-a dat arama pe față prin diferiți mesageri care declară fără amenajamente că integrarea europeană nu ar fi altceva decât o reunificare camuflată cu România. Prin urmare, comuniștii ar apăsa cu bună știință pe frâne, îndepărtând ceea ce ei consideră a fi un pericol pentru Moldova, a conchis Vitalia Pavlicenko. Ea și-a reiterat convingerea că soluția politică avansată de Partidul Național Liberal este mult mai bună decât paliativele propuse de alte partide pro-românești.
Ideea conceptului lucrării la Uniunea Interstatală, România, Republica Moldova, era și este și rămâne în continuare ca un mecanism de accelerare a efectuării reformelor în Republica Moldova în vederea ajungerii mai repede în UE, proiect care de fapt se încheie odată cu acceptarea cu admiterea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Deputatul social-liberal Igor Clipi a formulat o întrebare și mai tranșantă.
Primul lucru care trebuie discutat în această perspectivă a relațiilor Republica Moldova-România Uniunea Europeană este ce este Republica Moldova. În ce măsură Republica Moldova există? Aș porni de la faptul că noi nu avem cetățeni, patrioții ai acestui stat, nu avem clasă politică, și aici nu spun că nu sunt partide politice, vorbesc de categoria ca atare, nu avem societate civilă. Deci nu spun că nu avem ONG-uri. Nu avem instituții democratice care ar asigura perpetuarea acestui stat. Fiecare campanie electorală pune problema viitorului Republicii Moldova.
Europarlamentarul român Cristian Bușoi a trecut peste criticile la adresa guvernării comuniste. El a prezentat însă o listă de recomandări formulate de experți români pentru Uniunea Europeană.
Un alt instrument ar fi liberalizarea regimului de vize, ca Uniunea Europeană să perfecteze vize Schengen multiple pe termen mai lung pentru diverse categorii de persoane. Un alt instrument este gestionarea proceselor migraționale, prin legalizarea migranților ilegali, care nu au făcut încălcări ale legii, și stabilirea unor cote inițial pentru muncitorii sezonieri, ulterior și pentru alte categorii de muncitori. Un al patrulea instrument posibil ar fi deschiderea asimetrică și reală a pieței Uniunii Europene pentru producătorii din Republica Moldova. Al cincilea instrument este susținerea societății civile și a presei independente din Republica Moldova. Și un ultim instrument ar fi implicarea reală a Uniunii Europene în soluționarea conflictului Transnistria.
Liberale și democrații moldoveni nu au ezitat să alcătuiască și ei o listă de sugestii, ce drept pentru guvernarea de la București, care, la părerea lor, ar trebui să-și probeze cu mai multă fermitate disponibilitatea de a ghida pe moldoveni, și nu neapărat guvernarea de la Chișinău, pe calea spre Uniunea Europeană. Cum anume? Printr-o prezență politică și culturală mai substanțială în stânga Prutului, prin înfrățirea localităților românești cu cele moldovene, dar mai ales prin simplificarea procesului de dobândire a cetățeniei românești de către solicitanți din Republica Moldova, în pofida presiunilor ce vin din partea Uniunii Europene, dar și a Kremlinului. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Relația puterii de la Chișinău cu presa îl îngrijorează și pe analistul și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Republica Moldova, potrivit clasamentului statelor falimentare pentru anul 2007, realizat de revista americană Foreign Policy, este cel mai instabil stat din Europa. Iată o temă de reflecție pentru societate, pentru mediile de la Chișinău și, poate nu în ultimul rând, pentru autoritățile de vârf, care, recent, prin gura premierului Vasile Tarlev, se arătau nemulțumite de modul în care compania publică Teleradio Moldova reflectă realizările guvernului.
De ce s-au înmulțit aceste reproșuri?
Ar fi două lucruri de constatat. Unu, că presa de la Chișinău, ca și cea internațională, începe să-și ia tot mai în serios statutul de putere a patra în societate, că are loc un proces dificil de autonomizare a presei în raport cu puterea, că mediile naționale trec greoi, dar trec totuși, printr-o fază a maturizărilor profesionale și, doi, că prin afișarea acestei nemulțumiri, guvernarea încearcă să exercite presiunea asupra presei și să o readucă la un statut de umil servant al puterii.
Ce ar putea să urmeze la modul practic după aceste sugestii?
Va urma probabil o mai strânsă colaborare a companiei vizate cu guvernul, astfel încât popularitatea acesteia printre radio și telespectatori va scădea și mai mult. Deocamdată, Teleradio Moldova nu s-a ridicat la statutul de companie publică, iar rămânând una din cele mai neperformante din spațiul post-sovietic. În general însă, reproșurile la adresa Teleradio Moldova, în condițiile în care aceasta face exces de zel, lustruind zilnic imaginea guvernării, mi se par cu totul deplasate.
Este opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cea de-a șasea ediție a Universității de Vară de la Ilien, organizată de Liga Pro-Europa din Târgu Mureș, s-a desfășurat anul acesta sub titlul generic interrogativ România, un membru original al Uniunii Europene. Coordonatorul principal al cursurilor de anul acesta din Ilien, localitate situată în județul Covasna, a fost copreședintele Ligii, Elec Socoli. Profesorul Ovidiu Pecican de la Universitatea din Cluj a schițat importanța Ligii Pro-Europa ca un factor de stabilitate în primii ani de după căderea comunismului și a izbucnirii unor violențe etnice.
Liga Pro-Europa în viața mea a însemnat garanția unui efort de a recâștiga, sau poate chiar de a o câștiga, nu știu dacă am avut-o inițial, o normalitate.
Referindu-se la importanța organizațiilor non-guvernamentale, Gabriel Andreescu a precizat.
Decenul 90 a fost secolul problemei naționale în toată Europa. Liga pe Europa a știut foarte bine că esența democrației în societățile post-comuniste era legată de problematica diversității.
Michael Shafir de la Universitatea din Cluj a atras atenția asupra prezentării apologetice unilaterale a unor persoane nedemocratice care au jucat un rol în lupta împotriva comunismului. Relefând diferențele legate de formele memoriei și modul de receptare a unor acțiuni controversate, Shafir a pledat pentru lărgirea sensului de alteritate.
Acceptarea alterității nu este posibilă decât atunci când acceptăm și subiectivitatea celuilalt.
În mai multe intervenții s-a relefat faptul că reprezentanți ai societății civile, organizați în diverse asociații, ar trebui să joace rolul unor critici ai spectrului politic, fără a se implica în susținerea directă sau indirectă a unor partide sau politicieni. Fostul președinte Emil Constantinescu nu și-a ascuns dezamăgirea față de partizanatul politic al unor intelectuali care se consideră o elită a societății civile. Pledând și pentru o redirecționare ideologică a eșicherului politic românesc, Emil Constantinescu a prezentat ideea creierii unui pol de centru dreapta ca alianță politică. Obiectul acestei alianțe, a arătat fostul președinte, este stabilirea unei coerențe a ideologiilor în România. Alte teme abordate la Universitatea de Vară din Ilien au fost chestiunea descentralizării și proiectul regionalizării României, statute speciale pentru minoritățile naționale din Europa, formele crizei politice actuale din România, antisemitismul și negaționismul în România și educația religioasă în școli.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Tatiana Corai de la ziarul Timbul de dimineață prezintă numărul de mâine al ziarului.
sub genericul Presa și Putere, citiți mâine în ziarul Timpul, două comentarii semnate de Constantin Tănase, în care sunt vizate problemele presei. În timp ce guvernanții comuniști și președintele Voronin în persoană declară că ei protejează această presă, în realitate, de fapt, fac cu totul altceva. Consolidează presa de partid din raioane, revenind, de fapt, la ziarele raionale sovietice, controlate de comitetele raionale de partid altădată. Tot în timpul de mâine, citiți și alte comentarii semnate de cunoscuții deja autori Andrei Vartic și Arcadie Gherasim. Aflați cum se descurcă băieții deștepți care se pricep la exporturile de energie și un comentariu semnat de Roibu, de ce Voronin nu renunță la colhozuri.
Cu recomandările din Timpul de dimineață de mâine punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicuden și Oana Serafin vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.